Ji bo parlamentera HDP ya Diyarbekirê Semra Güzel fezleke hatî amade kirin. Beriya heftekî çend fotografên parlamentera HDP ya Diyarbekirê Semra Güzel li ser medya Tirkiyeyê hatî belav kirin. Güzel li rex endamek pekekî xuyadke ku navê wî Volkan Bora ye. Hatî ragandin ku Volkan Bora sala 2017 de li devera Semsûrê di bombardımanek de jiyana xwe ji dest daye. Duan fotografan da Semra Güzel ne bi kincên sivîle. Volkan Bora jî bi çek xuya dike. Parlamentera HDP bi daxuyaniyek nivîskîra gand ku Volkan Bora destgirtî wê bûye û di sala 2014 de ji ber cezayan reviyaye Ewropayê. Di dema pêvajoya çareseriyê de jî hîn bûye ku Volkan Bora di nav refên PKK de û ew sal çûye serdana wî. Wê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku wekî gelek malbatan ji bo rewşa wî hîn bike ew jî çûye lêgeriyaye û weha dewam dike. Ji aliyê du jinan ez hatim pêşwazî kirin û gotin ji bo ewlehiyê divê xwe bi kincê wan girê bidin. Semra Güzel destnîşan kir ku di vê demê de ne endama HDP bûye jî û 5 sal berê dema ku Volkan hatiye kuştin ev foto li ser wî hat nedîtin lê wê demê ji bo fotoyan heqê wê de tu lêpirsinek jî nehatiye vekirin. Parlamentera HDP îfade kir ev fotoyên wê şexsî jî ji aliyê rojnamevanek ku di nav îstixbaratê de cî digre di heyama doza girtina HDP de bizanebûn belav kiriye. Her wisa li dijê wê zimanek zayendî hatiye bikaranîn ku ew wê aliyê yasayî de jî heqê xwe bigere.
Çero meleti Kod adlı Volkan Bora'nın şu anda HDP Diyarbakır milletvekili olan bir kadının nasıl karanlık münasebet kurduğu deşifre olmuştur. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat
Ece Aygot Neyko Serokke MHP Devlet Bahçeli Dugotara Partiye Hoda Roja Seşemel Parlamentoyu Jibu Semra Güzel Ahvi Ugot Dve derhal parlamenteriya wê were betal kirin. Wî got, ew di banê parlamentoyê de terorê naxwazin û naxwazin êdî HDP di siyaseta Tirkiyeyê de jî cî bigre. Wî got, divê dadgeha destûra bingehîn erka xwe cî bîne û vê partiyê bigre. Piştî fotoyan roja sêşemê Wezareta Dadê di heqê Semra Güzel de fezlekeyek amade kir û hinart serê komariyê. Fezleke ji bo rakirina zirxa parlamenteriyê ye. Wezîrê karên navxwe Süleyman Soylu jî li ser fotoyên Semra Güzel Axivî û got hûn bibin parlamenter jî sîfeta teröristî ji wê ranabe.
Soruşturmasına başlanması kaydıyla anayasanın 14. maddesine giren bir iddia yoksa burada elbette bu kişinin dokunulmazlığının kaldırılmadan ona
da Aliye Dinedar da Kanala Haber Türkiye'de Şeva Seşemi Profesörü Hukuka Cezayi Beştare Bernameyek bu ulser fotoyen Semra Güzel Destnişan kirkud Ali hukuki de bi van fotoyan nikarin parlamenteriya wê rakin ji ber ku ev serê xwe nabin propagandaya terorê. Ji ber ku li ser van fotoyan di heqê wê de lêpirsîn venebûye. Wî got lê li Tirkiyeyê biryarên hukuki ne li gorî yasayan e, li gorî siyaseta biryar tê dayin. Gel ser van fotoyan parlamenteriya wê betal bikin, beriya çend salan jî di nav AKP de gelek kes fotoyê wan bi Fethullah Gülen re derkete holê. Hacı Can Farkin, Denge Amerika, Diyarbakır.